svarar hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon andsvari í seinna sinn.
Frú forseti, svarið við síðustu spurningu er nú nei, enda er ég alls ekki viss um að hún eigi eftir að gera það. Ég held að það sé nú alveg ósannað að þessar afskriftir einar komi eingöngu til vegna þess sem að þarna var á ferðinni. Varðandi lánskjörin, maður heyrir auðvitað af því að sjálfsögða bankar eru gjarnan í tengslum við það að það verið að breyta lánskjörum, umbreyta úr erlendri mynt í innlenda og svo framvegis að bjóða þá viðskiptavinum upp á ný kjör og auðvitað hærri vexti að farið yfir í innlenda mynt. Vandinn er náttúrulega sá að menn gerðu út á þessa lágu vexti og gátu það með þeir höfðu aðgangað erlendu fjármagna, gátu endur fjármagna sig á sömu kjörum. En nú kemur þetta mönnum í koll að hafa gert út á þetta með þessum hætti og það eru sjálfsagt ýmsir í vanda vegna þessa ef að þeir ná ekki að endur fjármagna styttri í lán sem að voru á þá hliðina til þess að geta boðið áfram upp á þessi kjör. Og það segir mönnum í hnotskurn hversu ógæfuleg þessi sigling var og áhættu söm. Maður tali nú gjöfum náttúrulega hápunkt hennar þegar bankar fjármagnaði til skamstíma buðu svo þessi lán út til langstíma hér innanlands í erlendri mynd. Og enga tryggingu fyrir því að hafa að þeir geti sjálfir á sína hlið haldið sömu lánskjörum á móti. Og nú er þetta að koma mönnum í koll.